Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javorë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës të së dielës. Kësaj here do të meditojmë dhe dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 18 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pas mësimeve mbi mbretërinë hynore, Shën Mateu, ungjilltar me këtë diele, fillon trajtimin e një teme tjetër, me mirë të themi, fillon ballafaqimin me një pyetje tjetër aq të lashtë sa edhe aktuale. Është kjo: kush është Jezusi? Në këtë pyetje, e cila do të ketë përgjigjet e qarta të shqelluara disa herë në ungjill, por gati gjithmonë përmes gojës si pjetit apostull, ungjilltari e me të edhe liturgjia japin përgjigjen graduale, pak nga pak, në mënyrë që ai që sheh të mund të shoh më shumë, e kush nuk don të shoh të mbetet në vërpsinë e vet. Fillon pra kështu, dëgjues të nderuar, vet deftimi i Mesis, që do të kulmoj me britmen e centurionit romak pranë kryqit mbi Golgot, me të vërtet, kyçenka biri Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, marrë nga Shën Mateu, Jezusi deftohet por si ai që zbaton profecinë e Izaisë profet, të cilën profeci do të dëgjojmë me vonë në leximin e parë të liturgjisë së fjalës. Jezusi pra është Mesia i premtuar, por është edhe Mojsiu i ri, i cili në shkretëtir ka mëshirë për poplin e vetë e jep bukë të ha. Buka në fjalorin që përdor Shën Mateu ungjilltar është buka e marrë, e bekuar dhe e ndarë, pra e dhuruar nga Jezusi, e cila bëhet realizimi profecisë eukaristisë të cilën ne e kërmtojmë në meshën e shejtë. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele pra na tregon, na flet për përkujdesjen e Zotit për njerëzimin, për dhuratat, mirat materiale e shpirtërore që i ka falur, që vazhdon t'i fal, për t'u ndarë në mënyrë të drejtë e të barabartë mes të gjithë njerëzve e popujve, në mënyrë që askujt mos i mungoj kur buka e përditshme e gojës e jeta dinjitoze. Me fjalë tjera, Zoti, duke na i dhuruar të mirat materiale e shpirtërore, na thret të jetojmë vllazërisht në përkim, në respekt e harmoni me njëri tjetrin, duke jetuar në drejtësi e në të vërtetë. Me mrekullinë e shumëzimit të bukëve, Jezusi na tregon se jo vetëm prej bukë jeton njeriu, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pra, liturgjia fjales së Zotit e kësaj së diele e vën në fokus apo në plan të parë problemin e ushqimit të njeriut, si në kuptimin material, po ashtu edhe në kuptimin shpirtëror. Hyj e ka flijuar, Zoti e ka ndarë jetën e vetë me ne dhe në Krishtin, e përmes Krishtit na ka bërë bitë vetë, e nafton që edhe ne ta ndajmë të tjerët atë që kemi, atë që jemi, nëse duam t'i përngjajmë atit ton qëllor e nëse duam të bëhemi imitus e i thtarë të Krishtit Zot. Pa lën anash as pak këtë aspekt shumë të rëndësishëm, në tregimin e ungjillit e kësaj së diele, vrejmë qëndrimet i Jezusit ndaj problemeve të njerëzve, si që është problemi i uris, problemi i dignitetit e çdo njeriu që na bën të mendojmë thellë. Uria në botë është shenjë e egoizmit të kombëve, të njerëzve të pasur, që kanë harruar detyrën e tyre themelore, atë të bujarisë, të solidaritetit, që do të thotë duhet t'i ndajnë më të tjerët të mirat që u ka falur Zoti. Eukaristia pra është shenjë e dashurisë së Zotit e solidaritetit mes njerëzve. Eukaristia është shenjë e realitetit në të cilin na dhurohet falës Zoti për të shuar urinë e jetës e të mirëqenjes që kemi. Besimtari krishter pra e ka për detyrë jo vetëm ta ndaj bukën, t'i ndaj të mirat materiale e shpirtërore me të tjerët në mënyrë veçantë mes kamnorët, por duhet të jetë për herë në shërbim të atyre që janë të uritur, të zveshur, nevojtar. e tani de giusto ndëruar, juftoj që zbashku ti dëgjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjoj me pranojmë porosin që Zoti na drejton.
Lexim prej librit të Izais, profet. Kështu thot Zoti, o ju gjithë që jeni tethshëm, erni tek ujit. Let vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para. Bleni drithë e hani, erni bleni pa para e pa pagesë, verë qumsht. Pse ti shpenzoni parat në atë që s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk nginë. Nëse më dëgjoni mua, do të hani çka është e mirë, e do të shijoni ushqime të shijshme. Ma vëni veshin e jeni tek unë, më dëgjoni e shpirti juaj do të rroj, me ju do të lidh bezlidhjet për hershme, po do t'i ruaj të mirat e Davidit. Fjala e Zotit.
Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijes. Zoti është vetë butësia dhe mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Syt e të gjithëve shpresojnë në ty, o Zot. Ti u jep ushqim në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që e thrasin, të gjithë atyre që e thrasin me qiltri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapse prap në të gjitha këto jemi më tepër se ngëdhnyes në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqit, as forcat e lartësis, as ato të humnerës dhe as një krijes tjetër, nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë e hyjet që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me barkë dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas tij këmb prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smurët e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zënësit dhe i than, vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoj njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezus ju përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jep në ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 buk e 2 peshq. E Jezus i vijoj, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit e ulet në barë. I mori 5 buket e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhe nëzënceve, kurse nëzëncit turmes, të gjithë hëngren dhe ungin, i mblodhen të pricat 12 shporta plot me copa, e ata që hëngren, pa i numruar gratë e femit, ishin rrëth 5.000 meshkuj, fjala e Zotit. e tani de giusten de ruar commentin e lezimeve biblike te xai se dielet e 18 gjat vitit kishtar, pra homelin do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela e 18 gjat vitit, vazhdojmë leximin e Ungjillit të Mateut dhe tema kësaj radhe është ushqimi që Zoti i jep falas njeriut dhe popullit të tij, një ushqim i cili e bashkon njeriun në mënyrë të brendshme, në mënyrë intime me Zotin, është një bashkim me Zotin në dashuri, një dashurie të cilës Shëmpali këndon në leximin e dytë, duke thënë vëllezër kush do të na ndaj nga dashuria e Krishtit. Në leximin e parë, marrë nga libri i profetit Izaia, jemi në pjesën e Deutero Izais, pra Izaia i dytë, kemi skenën e një tregtari, cili në qytet bërtet dhe në emër të Zotit bën ofertën e ti për njerëzit të cilët dëgjojnë. Të gjithë ju që keni etje, ejeni tek uji, kush nuk ka para, le të vijë edhe ai. Blini dhe hani pa para dhe pa shpenzime, verë edhe qumësht. Është një mënyrë shpëtur, janë shumë simbolit të përdorura këtu, uj, qumështi dhe mjalti, janë të gjitha këto të mira të kohës mesianike, të asaj kohë kur Mesia do të vijë dhe do të vendosi rendin e ti. Gjithsesi, në leximin e parë, gjejmë edhe një test për një orientim thelpsor në jetën tonë. Profeti na thotë, se shpenzoni para për atë çfarë nuk është bukë dhe shpenzoni pasurinë tuaj për atë çfarë nuk ngjen njeriu. Më dëgjoni dhe do të hani gjëra të mira dhe do të shijoni ushqime të shijshme. Orientimi drejt asaj çfarë i jep kuptim ekzistencës së njeriu, asaj çfarë i jep sens ekzistencës së njeriu, sepse prirja e njeriu shpesh herë është që të shndrojë, të devijojë orientimin e tij drejt gjërave jo thelpsore, drejt gjërave që në aparencë, në pamjet e jashtme duket sikur japin kuptim jetës së njeriu, por faktikisht shijimi i shumë gjërave, konsumimi i shumë gjërave në fund lën një shije më të hidhur se më përpara dhe faktikisht nuk i mbush ato zbrazëtira ekzistenciale të njeriu. Atëherë, kulmi themi, i këtij leximi arrin tek Ungjilli. Kemi skenën, kemi episodin e Jezusit i cili është me dishepujt e tij dhe i ka forë dhe turma e ka ndjekur. E ka ndjekur në këmbë. Dhe Jezusi pasi ka predikuar, pasi ka shëruar shumë të sëmur, atëherë vjen mbrëmja dhe dishepujt i thonë, vendi është shkretirë dhe tashmë është vonë. Lejoje turmën që të shkojë në fshatra dhe të blejë diçka për të ngrënë. Por Jezusi nuk tërhiqet nga kjo vështirësi, nuk tërhiqet nga shkretira, nuk tërhiqet nga pamundësia për të gjetur ushqim atyre njerëzve që e kishin ndjekur dhe u thot dishepujve, i jepini ju vetë për të ngrënë atyre. Dhe aty ndodh mrekullia, ata nuk ishin shumë, por nuk kemi më shumë se sa 5 bukë dhe 2 peshq. Dhe ai duke bërë gjestin që më tej do ta bëjë edhe një herë për darkën e fundit, duke falënderuar Zotin, ai ju jep të hajë të gjithë njerëzve që ishin të pranishëm. Është kuptimi i bollikut në kohën mesianike, ku ushqimi nuk do të mungojë për asnjëri, por të gjithë ata që do të kenë nevojë, të gjithë ata që do të kenë fe dhe besim në mundësinë e ushqimit nga Zoti, të gjithë ata do të kënaqen dhe do të kenë mundësinë e ushqimit. Atëherë, pasi shqiptoi bekimin, e nda u bukën, ja u dha dishepujve dhe dishepujt ja shpërndan turmës. Të gjithë hëngën dhe ungin dhe morën me vete rreth 12 shporta plot. dhe gjithçka çfarë kishte tepruar. Ata që hëngën ishin rreth 5000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Atëherë shihet se si Jezusi e ngjin turmën që ka përpara nëpërmjet dishepujve të tij. Pra janë edhe dishepujt protagonist në veprën e Zotit. Në fakt, Ungjilli i Mateut që kujdeset gjithnjë të na përçojë realitetin e kishës, është kisha ajo që përzgjat në kohën e histori veprën e Krishtit. Është kisha ajo që sot e kësaj dite dhe në të kaluarën dhe në të ardhmen do të përçojë njerëzve fjalën e Krishtit, fjalën e Zotit, do të përçojë njerëzve trupin e Krishtit, do të jetë ajo që do të ndajë dhe do të shpërndajë njerëzve të çdo kohe fjalën e Krishtit, trupin e Krishtit. Atëherë këtu del në pa jo vetëm origjina e bukës, por edhe ai që shpërndan, që janë dishepujt, të cilët bëhen bashkë protagonist me Krishtin në këtë vepër. Atëherë ky ushqim që kanë marrë këto njerëz, ky ushqim i ka një këto njerëz dhe janë bashkuar me Krishtin. Të kujtojmë që ky ungjill është një ungjill sakramentar, është një ungjill që na tregon Eukaristin, që na tregon darkën e fundit, dhe Eukaristia është flijimi i Krishtit, por Eukaristia është dhe bashkimi i besimtarit me Krishtin. Është një bashkim intim, një bashkim i thellë, një bashkim i pandashëm me Krishtin, dhe ky është një bashkim në dashuri. Karakteristika e këtij bashkimi është se është një dhuratë falas. Është një dhuratë që nuk kërkon një çmim, por Zoti na ka dhënë falas, sepse dashuria është falas. Atëherë leximet e sotshme arrin themi kulmin e tyre në letrën e Shenjtalit Apostull drejtuar Romakëve. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Asnjë forcë, asgjë. As vështirësia, as përndjekja, as zhveshtësia, as rreziku, as shpata. Në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se sa ngavnjës, në virtyt e atij që na ka dashur. Unë jam i bindur në fakt thotë Shenjtali që as vdekja, as jeta, as engjëjt, as principatat, as e tashme dhe as e ardhshme, as fuqit, as lartësi dhe as thellësit, as një krijesë tjetër nuk mund të ndaj kur nga dashuria e Zotit në Krishtin Jezus, Zotin ton. Atëherë, ja se si Krishti është garancia e kësaj lidhje intime dhe të fortë me Krishtin. Është lidhja e dashurisë. Në një farë mënyrë duket sikur ne rimarrim dhe rikujtojmë të gjitha ato vargje në beslidhjen e vjetër që na flasin për dashurinë e Zotit ndaj popullit të Izraelit. Kujtojmë vargjet e Ozeës. Unë do ta tërheq të dashurën time, do ta tërheq në shkretëtir dhe aty do t'i flas zemrës së saj, do të bëjnë nusën time për gjithmonë në drejtësi dhe në të drejtë, në dashamirësi dhe në dashuri. Është Zoti pra që fton popullin e tij në një marrëdhënie dashurie, në një marrëdhënie organike, në një marrëdhënie rrënjësore, dhe Zoti është rrënjët dhe ne jemi ato të cilët kemi nevojë për ushqimin e dashurisë. Dhe nga kjo dashuri askush nuk mund ta ndajë kishën, pavarësisht nga të gjithë vështirësitë, nga të gjitha problemet që mund të ekzistojnë. Dhe themeli i kësaj lidhje është Eukaristia e shenjtë, në të cilën ditën e diel besimtarët të mbledhur ndajnë me njëri tjetrin fjalën e Zotit, ndajnë me njëri tjetrin bukën, bëhen vëllezër, rikonfirmohen si bijë të Zotit dhe rikonfirmohen si vëllezër me njëri tjetrin.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.